Blaðsíða 35 Úr dagbók Seward læknis Annar september Hinn lánsami keppinautur minn ástir Lucy Westenra, Arthur Holmwood, hefur beðið mig að koma frá London til Whitby. Hann hefur miklar áhyggjur af henni og nú þegar ég hef skoðað hana sé ég hvers vegna. Hún hefur gjörbreyst frá því ég sá hana síðast. Hún föl og blóðlítil, gengur í svefni nætur og uppgefin á daginn. Ég ráðþróta og hef engar lausnir til að hugreista Arthur. Ég skrifaði bréf til gamals vinar míns og kennara, Van Helsing, prófessors. Hann heimspekingur og vísindamaður og veit meira óvenjulega sjúkdóma en nokkur annar sem ég þekki. Í svari sínu sagðist hann koma eins fljótt og honum væri unnt.